Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 28 студзеня.
Ці праверне Еўропа старонку ў адносінах з Беларусю?
Когда вы говорите, что надо делать, но не знаете, почему и как, к вам не прислушаются.
Чаму Лукашенко не задаволены Китаем?
Внешний долг Беларусі перед Китаем, он сократился за последние годы.
Ці стануць новыя нямецкія палітыкі налажваць той самы дыялог з рэжымам?
Лукашэнка, гэта з іх пункта гледжання, гэта дробная фігура.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Евросоюз мае перагледзець адносіны з афіцыйным Мінскам і гэтым самым паспрыяць вызваленню беларускіх палізняволеных і выхаду нашай краіны з ізаляцыі.
У гэтым перакананая частка беларускага палітыкума ў выгнанні. Такога ж меркавання прытрымліваецца і вызваленая 13 снежня прадстаўніца штабу Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава.
Па словах Марыі, яна не разумее, чаму Евросоюз не пачаў размаўляць з Лукашэнкам раней за ЗША і лічыць санкцыі, уведзеныя Брусэлем, цяжкім ударам для высокаеўрапеізаваных беларусаў.
Аднойчы рэжым зменіцца, дадае Калеснікава, і да таго часу там не павінна быць выпаленай зямлі. Мы павінны падрыхтаваць глебу.
Ці пачуе Марыю Еўропа? І ці захочуць еўрапейскія палітыкі перагарнуць старонку ў адносінах з Лукашэнкам?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутрылі Дзмітр Лукашук і дырэктар даследчых праграм па Расіі, Усходній Еўропі і Еўразіі фінскага Інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас.
Еўропа, якая вырашыць ці не вырашыць, а давайте яшчэ раз наступім на беларускія граблі і паспрабуем дагаварыцца з Лукашэнкам. Вы вось буквально 15 хвілінаў таму, тлумачучы па паводзіны Зеленскага, змену там рыторыкі Зеленскага, сказалі, ён паглядзеў на Еўропу, якая засталася пры сваіх прынцыповых пазіцыях і таксама ўсё ж такі вырашыў, што час яму займаць нейкую пазіцію. Все ж таки, наколькі, на ваш погляд, позиция принциповая Европы, яна и надалей будзе незменной?
Я не могу говорить, что там будет через 5-10 лет. Но пока в текущем, значит, периоде я не вижу возможности для кардинального изменения европейской позиции. Потому что, опять говорено-переговорено, режим не меняется, он не меняет свое поведение. Что не возьми, какую серьезную публикацию вот в начале года не возьми, там будет написано, столько там освобождений, социология сейчас была, вот тексты Коршунова были. То есть, когда вот стольких там, допустим, освободили, а стольких новых посадили. Он же, политика внутренняя не меняется, политика террора не меняется, политика, которая отвечает на, значит, страх, безусловно, страх Лукашенко, какой-то не всегда объяснимый, значит, касательно возврата, какого-то возврата там в 20-й год. Страх этот растет с, так сказать, вот похищением Мадуро, он безусловно вырос. Он вырос и в Минске, он вырос и в Москве. И не потому, что прилетят какие-то американцы и украдут этого конкретного человека, а потому, что прилетят американцы и украдут человека, а режим менять не будут. То есть, вот, то, опять-таки, несколько, так сказать, аналитиков очень, очень точно подметили, что выяснилось, что для того, чтобы убрать наиболее одиозную личность, не надо менять весь режим, надо убрать эту личность. А, так сказать, не демократический режим, пусть пока остается, там будет видно, может быть, он еще и изменится. Это очень интересно, это очень ново. То есть, как бы, безусловно, значит, Лукашенко всего этого боится, он реагирует на свои собственные опасения и должен реагировать. Ну, а, соответственно, если он внутри себя страны ведет так, как он себя ведет, понятно, что любые аргументы, а давайте все-таки с ним как-то вот опять разговаривать, они, значит, они просто не проходят. Соответственно, его внешняя политика, она же тоже остается политикой агрессивных заявлений. Ну, то есть она двойственная, да, вы можете найти, что вот там в течение недели в одной и той же стране будет написан текст, так сказать, не знаю, с пожеланиями народу хорошего Нового года, и одновременно, ну, вы не забывайте, мы долбанем. То есть вот чем запомнились последние недели? Орешником. Ну, как бы, который то ли есть, то ли нету, но то ли размещен, то ли не размещен. то ли нужен он там, то ли не нужен он там. Но, как бы, так сказать, международная политика, она ведь традиционно последние там 30-40 лет, и анализ даже международной политики, он, к сожалению, строится не только на анализе реалий, он часто строится на анализе нарративов, слов. Вот когда ты кому-то начинаешь угрожать, тебе говорят, ну хорошо, ты нам, а мы не знаем, словами, словесно ты угрожаешь или нет, но до тех пор, пока ты нам угрожаешь, уважаемый, наверное, мы все-таки не будем вести с тобой диалог о чем-то другом. То есть ни международный компонент, ни внутренний компонент нисколько не отвечают гипотетическим условиям, в которых могло бы состояться ну, хоть какой-то минимальный разворот Европейского Союза в сторону диалога с Лукашенко. А Европейский Союз со всеми его институтами, я всегда это говорю, надо понимать, это же как эшелон гигантский, там 60-70 вагонов. Вы попробуйте его строньте, но когда он у вас уже поехал, вы попробуйте его остановите. То есть заставить эту махину хоть чуть-чуть повернуть, Это в любых обстоятельствах очень сложная задача. Ну, а в таких, когда ваш, так сказать, визави ничего для этого еще и не делает, мне кажется, вообще никто даже аргументировать сейчас не будет в эту сторону.
Ага, и тут мы выходим на две темы. Подчас віленскіх гэтых промоваў и на Ўседа закранаў, президент Литвы закранаў тему Беларуси и президент Польши Навроцкий. Причем Навроцкий сказал, да, мы мусим вести перамовы, нават калі гэта твой ворог, асабліва калі у гэтага ворага у палоне, у закладніках, ну там альбо твае грамадзяне, альбо людзі, якія для цябе важныя. Размова ішла безумоўна там пра, скажем, Анджэя Пачобута, паляка, грамадзяніна Беларусі, але прадстаўніка польскай меншасці, які знаходзіцца за кратамі, ці паляка манаха Гавала, які там, а кажуць, што там не толькі яны, ёсць яшчэ шэраг і грамадзянаў Польшчы, і прадстаўнікоў меншасці, якія там. То бок дыялогі будуць весціся, будуць нейкія там спробы ну как бы дамовіцца, але ўжо как бы на нацыянальным узроўні, а не на еўрапейскім.
Я не люблю слова дыялогі, таму што дыялогі это вот к Платону, да, к Сократу. Вот у них диалоги. Вот они обсуждали какие-то вещи. В международных отношениях нет, диалог ведется, но диалог ведется, это когда вы хотите там познакомиться с кем-то, ну, услышать об его позиции. Это когда диалог – это форма общения, которая не подразумевает обязательного принятия решения одной из сторон. А в международных отношениях люди говорят, ну, надо вести разговор все-таки о переговорах. Переговоры – это такая штука, что переговоры переговорам рознь. А можно вести переговоры с позиции слабости? Отдайте, пожалуйста. Ну, может быть, ну, мы же здравые люди, ну зачем вам это? Ну давайте, а мы что-нибудь вам тогда тоже сделаем хорошее. Иногда это работает, а иногда это не работает. И тогда переговоры начинают вестись с позиции силы, которые, ну, условно говоря, так сказать, не на следующий день, но в какой-то день приводят к ультиматуму. Говорят, знаете что, мы тут с вами две недели посидели, еще там и ведро яиц съели, ведро кофе выпили, как в Минске в свое время, но нам это надоело, и мы говорим, что вы подумайте, через три недели вот этого предложения на столе уже не будет, а будет другое. И не предложение, а ультиматум. Опять-таки, бессмысленно говорить, что вот один способ, он обязательно лучше, чем другой. Но я не знаю, что польское руководство имеет в виду, но я не исключаю, что в какой-то момент польское руководство ему надоест нынешняя ситуация, и оно просто ужесточит свои подходы. Оно нас и поведет переговоры с Минском с позиции силы, и, так сказать, за спиной она будет иметь не только себя, но и каких-то других своих партнеров и союзников. То есть я не могу сказать, что вот надо слово, что типа если бы я пришел к власти, я запретил бы слово переговоры. Нет, они бывают полезны. Другого тоже в международной практике мало, в общем, что придумано. Но переговоры переговорам рознь.
Это программа «Евразум» и размова Дмитра Лукашука с Аркадием Мошасом. Гаворка ідзе пра імаверныя перагорванні старонкі ў адносінах Еўрасаюза і Лукашэнкі.
Спадар Кать, а ці чыталі вы заявы Марыі Калеснікавай, ну как бы яе бачанне, як трэба ставіцца і ну как бы размаўляць з рэжымам, якія былі і ў Financial Times апублікаваныя, і от зараз у інтэрв'ю з Марынай Золотавай таксама было і палітвязні.
Да, ну как когда-то говорил один мой знакомый, поклевал
я. По диагонали.
Ну, первое, может быть, повнимательнее почитал, второе для меня было слишком большое. То есть я увидел там позиции, то, что было главное для меня понять и прочесть, я прочел, но совсем во все подробности этих интервью я не заходил. Я как бы... Я не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что, так сказать, критика по поводу Колесникова и ее этих заявлений была достаточно серьезная. Она была... Я с ней в основном солидаризируюсь, скажу так, что при всем моем глубочайшем уважении к ней, я с ней лично не знаком, но при всем моем глубочайшем уважении к ней и к другим людям, которые были в тех обстоятельствах, в которых они были, не дай бог никому, они имеют право на свое мнение, они имеют право на то, чтобы это мнение звучало, и это хорошо, что оно звучит не только в Financial Times, там, а и в белорусских СМИ оппозиционных, но я с этим не согласен, потому что я не вижу, каким образом с Лукашенко можно договориться о принципиальных каких-то опорах, значит, новой системы, ну, если хотите, разделение власти Беларуси, если хотите, продвижение движение Беларуси в сторону европеизации и политической либерализации. Вот это вот, эта примиренческая позиция, это толстовство 21 века, на мой взгляд, оно, собственно говоря, и в Европе, это вот последние там 30 лет, именно доминирование вот этих подходов, что какие бы ни были у вас разногласия, вы всегда сможете договориться, и худой мир лучше доброй ссоры, и всегда будет компромисс в конце концов, все равно. Нет. Вот жизнь показала, что нет, что человечество, как и на протяжении всей своей истории, в какие-то периоды возвращается или попадает в новые для себя конфликтные ситуации, которые их участники абсолютно не собираются разрешать путем компромиссов, а собираются разрушать путем уничтожения своего оппонента. И это страшно, это неприятно, но мы живем в этом мире. 21 век этим, к сожалению, вот его вторая четверть тоже будет этим отличаться. И все.
Я чаму узгадаў, ну, па-першае, мне сапраўды было цікава, вот як вы ставіцеся і наколькі лічыце рэальным ажыццявіць вось гэтае яе тое, што яна прамаўляе наконт лібералізацыі, там вяртання да нармальнасці і гэтак далей. Але я да чаго? Вы узгадалі Мюнхенскую канферэнцыю. Кось Калеснікава кажа, што на чарговую Мюнхенскую канферэнцыю па бяспецы яна запрошаная, і яна там хутчэй за ўсё у сваёй прамове будзе прасоўваць, агучваць тыя ж самыя свае тэзы, якія яна вось зараз агучыла ў інтэрв'ю. І мне было цікава ваше меркаванне. Да яе, вот як да чалавека, да якога прыкаваная ўвага, можа, да яе прыслухаюцца і па штосьці пачнуць задумывацца, пераасэнсоўваць еўрапейскія палітыкі там, пачуўшы.
В этой речі, в этом случае, должно прозвучаць не только целеполагание, в смысле, что давайте сделаем, что надо делать. А, во-первых, почему она будет считать, что это в этот раз удастся лучше, чем это удавалось в кавычках, потому что это не удавалось, предыдущие разы перезагрузки отношений. Надо объяснить, почему она считает, что есть шанс, и этот шанс не нулевой. Да? А во-вторых, ей придется сказать, вот что конкретно и как это делать. Потому что, ну да, можно сказать, выйти на трибуну и сказать, что ну все-таки давайте опять вернемся к идее вот этого национального диалога, опять это слово у меня выскакивает, хотя я еще раз говорю, я его без иронии уже воспринимать не могу. Ну и что? Ну, люди похлопают и как бы и пойдут по домам до утра толковать. Потому что, как бы, когда вы говорите, что надо делать, но не знаете, почему и как, к вам не прислушаются. Это все, что я могу сказать.
Я нагадаю, что с нами в эфире был директор доследчих программ по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошес. Дякую, великий Аркадь. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Лукашэнка не задаволены Кітаем?
Внешні долг Беларусі перад Кітаем он сакраціўся за апошнія годы.
Ці стануць новыя нямецкія палітыкі налажваць той самы дыялог з рэжымам?
Лукашэнка, гэта з іх пункта гледжання, гэта дробная фігура.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларуская федерация футболу поставила перед новым тренером сборной Виктором Ганчаренко мету вывести Беларусь у финальную частку чемпионату Европы 2028 года. Про это поведомил наместник старшини ассоциации Андрей Василевич. И он отзначил, что с уликом теперешнего формату отбору такая мета выглядая реальной. Больше конкретные задачи будут вызначены поздней. У лютым отбудется жеребьевка Лиги нации, после якой у БФФ сформуют стратегию на ближайшую осень. Наместник старшини Федерации футболу Андрей Василевич заявил, что покуль няма зрухаў у пытанні вяртання міжнародных матчаў беларускіх каманд на хатнія стадыёны. Паводле яго слоў, федерацыя працягвае перамовы з УЕФА, але галоўнай перашкодай застаецца немагчымасць арганізацыі чартарных пералётаў. Страхавыя кампаніі не гатовыя працаваць у Беларусі, а рэгулярнымі рэйсамі еўрапейскія каманды лётаць не будуць. Таксама існуюць палітычныя абмежаванні. У шэрагу краін на заканадаўчым узроўні забаронена праводзіць матчы з беларускімі камандамі. С сакавіка 22 года беларускія клубы і зборныя праводзяць хатнія матчы толькі на нейтральнай тэрыторыі і без гледачоў. Беларус Іван Маеўскі будзе выконваць абавязкі галоўнага трэнера славенскага футбольнага клуба «Цэлі». Пра гэта паведамляе выданне «Экіпа». Паводле інфармацыі крыніцы, цяперашні настаўнік каманды іспанец Альберт Рьера блізкі да пераходу ў франкфуртскі «Айнтрахт». Маеўскі працуе асістэнтам галоўнага трэнера «Цэлі» з 2023 года і менавіта ў гэтым клубе раней завершыў ігравую кар'еру. У чэмпіянаце Славеніі «Цэлі» упэўнена лідыруе, а ў лютым каманду чакае матч 1-16 фіналу Лігі канферэнцыі. Першы намеснік старшыні АБФФ Андрэй Васілевіч выказаўся пра фінансавае становішча барысаўскага «Батэ». Паводле яго слоў, «Батэ» застаецца адным з галоўным брэндаў беларускага футбола. Аднак клуб з'яўляецца прыватным і не мае кантрольнага пакета дзяржавы. У сувязі з новым указам аб дзяржаўнай падтрымцы спартыўных клубаў «Батэ» будзе складаней шукаць інвестараў, прыцягваць сродкі і фармаваць каманду. Васілевіч адзначыў, што ўсе чакаюць ад клуба развіцця, а не проста існавання. Але ў бліжэйшы час зрабіць гэта будзе яшчэ цяжэй. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Лукашенко мяркуе, што Беларусь недапрацоўвае на кітайскім кірунку. Маўляў, неабходна сур'ёзна перагледзець інвестыцыйны напрамак і рэзка нарасціць экспарт на кітайскі рынак.
Абмяркоўваецца, якія рычагі варта задзейнічаць, каб нашы тавары туды сапраўды пайшлі, а кітайскія інвестары не проста глядзелі збоку, а беглі ў Беларусь па шаўковым шляху.
Але што за гэтым стаіць на практыцы? Ці ёсць у Беларусі тавары, умовы і сама эканоміка здольная зацікавіць Кітай не на словах, а ў грошах і кантрактах?
Пра гэта мая калега Марыя Вайтовіч пагутарыла з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
Калі адкласці эмоцыі, што гэта азначае ў эканамічным сэнсе і што, вось на вашу думку, Анастасія, ён мае на ўвазе?
Тема Китая, она падымаецца дастаточна давно, і в последние годы мы чаще стали слышать о том, как пытаются развивать отношения с Китаем, какие результаты в этом были достигнуты. И, в принципе, это вполне объяснимо. То есть, если до 2020-2021 года Китай рассматривался ну, как такой очень хороший стратегический партнер, один из. И тогда же, еще вот больше уже 10 лет назад, как заложили строительство индустриального великого камня, да, вот этого технопарка. То есть уже можно говорить о том, что это такой долгосрочный, да, вот такие тренды по стремлению развивать сотрудничество с Китаем. Но именно уже после 20-21 годов вот именно значимость Китая, она, безусловно, рассматривается как одной из таких важных для экономики Беларуси. Почему? Ну, прежде всего, это связано, конечно, с торговлей. Дело в том, что после того, в условиях, да, когда экономика Беларуси оказалась под влиянием санкций и, допустим, там ряд товаров, техники тоже стало проблематично или вообще невозможно завозить из стран Евросоюза, то как раз вот Китай и стал такой хорошей возможной альтернативой. И действительно, это и происходит. Если мы посмотрим импорт, да, то есть ввоз товаров из Китая, он вырос за последние годы и вырос так существенно. То есть если вот для сравнения, если в 2019 году импорт из Китая составил 1,8 миллиардов долларов, то уже к 2024 году, то есть за 2024 год, он составил 6,6 миллиардов. То есть рост, можно сказать, более чем в 3 раза, с учетом того, что он и до этого был не такой, не символический. Вот. Поэтому в данном случае, безусловно, Китай сыграл такой, как бы, стал палочкой-выручалочкой, как бы, как в определенном смысле. И если посмотреть такую разбивку, что везут из техники, помимо транспортных средств, электрооборудования, это и такие бытовые вещи, там мебель ту же, игрушки, там керамика, ну, алюминий везут, да, и вот это вот складывается такие значительные цифры, да, по импорту. Но это то, что Беларусь сейчас закупает из Китая. Второй трек, который тоже был бы очень важен и положителен, это как раз экспорт в Китай, то есть то, что Беларусь продает в Китай. А вот здесь как раз результаты не такие утешительные. То есть, опять-таки, для сравнения цифры, если экспорт в 2019 году составил 919 миллионов долларов, да, то в 2023 это уже было 2,6 миллиарда. Но после 2023 случился откат, в 2024 продали всего на 1,8 миллиарда долларов. То есть, безусловно, это больше, чем в 2019, но меньше, чем в 2023 году. То есть, ну и, соответственно, если мы сравним там импорт и экспорт, то с Китаем и Беларуси, ну, большое отрицательное сальдо. То есть намного больше покупает Беларусь, чем продает. Ну и если посмотреть, а что же Беларусь продает в Китае, то это в основном такого рода, как все-таки больше сырьевые товары, то есть это, безусловно, калийные удобрения, да, вот за счет чего значительные, да, объемы идут. Это, ну, опять-таки, об этом и в предисте говорили, и тоже рапсовое масло, там сухая молочная сыворотка, ну, древесина, да, вот, как я уже сказала, то есть это в основном такие сырьевые товары. Техника, там, я не знаю, это, опять-таки, машины, оборудование, не столь, да, популярные белорусские у китайцев. Вот, поэтому с торговлей так, что с одной стороны вроде бы обороты действительно растут, и в какой-то степени и экспорт в том числе растет, но мы видим, что продвижение сложное. А в Беларуси тут конкуренты, значит, большие есть, потому что, да, китайский рынок, он, естественно, очень емкий, но и туда же хотят и многие попасть на этот рынок. Помимо тех же стран-соседей, которые соседствуют Китай, туда же хотят, то есть продают, ну, со всего мира, да, идет продукция из того же, из Евросоюза, и, ну, то есть совершенно из разных стран, из Африки. Но опять-таки вот Китай вот как раз любит закупать вот сырьевые товары, да, то есть он продает, вот, ориентирован все-таки продавать там технику, оборудование, закупать там, ну, сырье. Вот. Ну, не только, естественно.
А чаму китайские инвесторы повинны выбрать Беларусь? Протягивая Анастасия Лузгина.
До 2020-2021 года привлекательность Беларуси была достаточно очевидной для Китая. То есть Китай рассматривал Беларусь как такой трамплин в Европу. И, то есть трамплин для своих тех же товаров в Европу. В принципе, это объясняется и строительство такое, ну, активное, и того же Великого Камня, да, индустриального парка, который там, насколько помню, начал строиться в 2014 году. Да. Вот. И были планы по развитию. Ну, Беларусь изначально, да, рассматривалась как такой логистический хаб. И, скорее всего, если бы вот эта вот привлекательность, она полностью сохранилась, то сегодня вполне возможно мы видели более активное такое сотрудничество китайских компаний, китайских регионов с Белоруссией. Вот. Но в связи с тем, что на Беларусь были наложены санкции, частично было ограничено возможности, да, товаров провоза через белорусские погранпереходы. Последние тоже вот случаи, когда просто приостанавливались, да, грузопоток через Беларусь, и Китай тоже ездил, да, разбирался с этой ситуацией. То есть это не добавляет, конечно, плюсов, да, для того, чтобы с Беларусью развивать и дальше вот такие инвестиционные какие-то проекты. Поэтому, да, с одной стороны, для Китая чисто географически Беларусь, она привлекательна, и она может быть привлекательной, допустим, если там изменение по санкционному, да, вот этому пакету произойдет в сторону там снятия, допустим. Но пока что, безусловно, Китай не спешит абсолютно наращивать какое-то сотрудничество, в том числе и в области инвестиций. Но тот же проект, вот если мы говорим про «Великий камень», ну, как бы он развивается, но если посмотреть, ну, он развивается, на мой взгляд, достаточно так плавно, да, так медленно. Ну, вот на сегодняшний день из того, что там вот открытая информация, да, то есть в парке находится там, ну, написано более 160 резидентов, которые там и создано 3600 рабочих мест. Ну, вроде бы какие-то цифры есть, но при этом уточняется опять-таки официально, что при этом есть планы по созданию дополнительных 15 500 рабочих мест. Вот. Ну и те предприятия, там 150-160 резидентов, только из них 54, ну, на середину 2025 года приступили к реализации проектов. То есть как бы они зарегистрировались, часть компании, но особо никакой деятельности еще не ведут. Mm-hmm. Вот. То есть вот как бы да, ну вот инвестиции были привлечены вроде бы, да, какие-то резиденты, там, ну, там 160 этих резидентов есть, кто-то работает, какие-то компании действительно работают, но опять-таки работают там, если посмотреть перечень из разных концов, то есть с разным капиталом, то есть абсолютно это не только Китай, это и там и Россия, и Турция, ну как там пишут, и Швейцария, да, ну то есть разные государства, то есть абсолютно нету такого жесткого как бы трека на Китай. Хотя, конечно, с Китаем там, скорее всего, ведутся какие-то более активные вот в этом плане переговоры, пытаются там реализовать эти проекты. Вот. Но опять-таки, с учетом того, что прошло уже, ну сколько, да, там больше 10 лет вот, с момента запуска, ну, нельзя сказать, чтобы это такой уже прорыв был вот в индустриальном этом камне, как, по сути, изначально это могло быть, да. Вот. Но опять-таки, давайте можем сравнить даже вот, немножко, конечно, некорректно сравнивать, но просто для примера вот ПВТ возьмем, да, хотя IT-сектор, мы знаем, тоже последние годы переживал определенный кризис в Беларуси, вот, но тем не менее, все равно цифры по ПВТ там, ну, значительно отличаются от того же Великого камня, хотя там и в том же Великом камне есть налоговые льготы, да, то есть если вот мы посмотрим на ПВТ, то там численность там где-то работает 60 тысяч человек, более 1000 компаний, да, а не 160 резидентов, вот, ну, то есть как бы совершенно разные параметры, разные вот показатели. Ну и то, что опять-таки заинтересованность Китая Беларуси тоже, это можно посмотреть по задолженности внешней Беларуси перед Китаем, да, то есть по, опять-таки, вот по данным, вот внешний долг Беларуси с перед Китаем, он сократился за последние годы. То есть если по состоянию на 2020 год это было 4,8 миллиарда долларов, да, то по состоянию на 2024 год 2,8 миллиарда. Ну, то есть не предоставляет каких-то кредитов, займов Китаю, Беларуси. То есть, ну, это говорит о том, что да, сотрудничество идет, делегации приезжают, там, я не знаю, стратегии, да, по развитию отношений подписываются, директивы, да, по работе с Китаем. Процесс, ну, то есть вот эти вот какие-то вещи, они происходят. Но чтобы это давало очень такой значимый эффект, ну, нельзя сказать. По торговле мы видим, что да, идет развитие, но развитие, опять-таки, вот по импорту это вот вынужденное за счет переориентации зачастую торговых потоков западных рынков на восточные.
Далее у программы «Евразум».
Ці стануць новыя нямецкія палітыкі налажваць той самы дыялог з рэжымам?
Лукашэнка, гэта з іх пункта гледжання, гэта дробная фігура.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зіпош. На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Суд Лос-Анджелеса аднавіў крымінальную справу супраць Мэрыліна Мэнсона. Музыканта абвінавачвае ў сексуалізаваным гвалце яго былая памочніца, паведамляе The Guardian. Пазоў, пададзены ў траўні 2021 года, Эшлі Уолтерс раней быў адхілены за заканчэнне тэрміну даўнасці. Аднак жанчына вырашыла зноў звярнуцца ў суд. Яна сцвярджае, што рок-музыка падвяргаў яе сексуальнаму гвалту ў той час, калі яна працавала на яго лейблі Manson Records. Адвакат Мэнсона Говард Кінг упэўнены, што судовы працэс не адбудзецца. Нягледзячы на тое, што міс Уолтерс падала некалькі заяў, не звязаных з прадметам справы, аб так званых дамаганнях на працоўным месцы, у яе няма заяў аб сексуальным гвалце, якія чакаюць разгляду. Паводле рашэння суда, ёй не дазволена падаваць новыя заявы, гаворыцца ў заяве Кінга. Стрымінгавы сервіс Apple TV абвясціў дату выхада 4-га сезона серыяла «Тед Ласса». Прэм'ера адбудзецца летам 2026 года. Разам з анонсамі былі апублікаваны першыя кадры новага сезона, галоўную ролю ў якім зноў выконвае Джейсон Судэйкіс. Таксама апублікаваны кадр, на якім Тед і ўладальніца клуба Ребекка Уэлтон стаяць каля самалёта Рычманда, а Тед уручае ёй каробку сваіх знакамітых хатніх печываў. Дзеянне сезона пачнецца ў Канзасе, куды Тед вярнуўся у фінале 3-га сезона, пасля чаго ён разам з сынам адправіцца назад у Англію. Здымкі стартавалі ў ліпені 25-го года ў родным горадзе Судэйкіса Канзас-Сіці, а зараз працягваюцца ў Лондоне. Бренд Nike і серыял «Вельмі дзіўныя справы» прадставілі фінальную калабарацыю – красоўкі ў баскетбольнай мадэлі Air Thomposite One. Пара ў чырвона-чорных адценнях паступіць у продаж 13 лютага. Прыкладная цана – $250. Дызайн красовак адсылае да паралельнага свету – вывароту, аднаго з ключавых месцаў дзеяння серыяла. Чорны колер верхняй часткі паступова пераходзіць у чырвоны, а па ўсёй паверхні нанесены аранжавыя зігзагі, падобныя да маланак. У камплект ўваходзяць тэматычныя аксесуар-значкі. Лагатып на язычку, вусцілцы і пятцы перавернуты. Гэты прыём ужо выкарыстоўваўся ў папярэдняй калабарацыі і адсылае да люстранасці вывароту. Апошні эпізод «Вельмі дзіўных спраў» выйшаў 31 снежня 2025 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Германіі аб'явілася Мануэла Лукашэнка. Дакладней, Лукашэнкам назвалі прэм'ерку зямлі Макленбург-Пярэдняя Памірання Мануэлу Швезіх за яе дыктатарскія замашкі.
Прэм'ер-міністр, які хоча дыктаваць апазіцыі, якой колькасці людзей дазволена наведваць дэманстрацыі, павінен адправіцца ў Мінску ў якасці міністра прапаганды, заявіў кандыдат ад правапапулісткай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» Роберт Шнель.
Выступ Шнеля быў сустрэты апладысментамі партыйцаў і прынёс яму прахадное 9-е месца ў спісе АДГ. Цяпер партыя фарміруе спіс з 50 кандыдатаў на выпадак магчымага прыходу да ўлады ў рэгіёне.
Паводле апошніх апытанняў, партыя набірае ў Мекленбургу пярэдняй Паміраніі каля 38%, значна апераджаючы СДПГ, той самай Мануэлы Швезіх, партыя якой кіруе федэральнай зямлёй ўжо 27 гадоў.
І гэта нягледзячы на тое, што летась федэральнае ведамства па ахове Канстытуцыі Германіі аднесла партыю «Альтэрнатыва для Германіі» да права экстрэмісткіх на федэральнай. федэральным узроўні.
Пра тое, ці чакаць прыходу правых да ўлады ў Германіі, рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Вы звяртаеце ўвагу на тое, што ў федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт у верасні адбудуцца зямельныя выбары, на якіх ёсць усе шансы перамагчы, а можа ўвогуле сфармаваць урад у альтэрнатывы для Германіі, ультраправай партыі. Тэндэнцыя, наколькі Германія, Нямеччына ўвогуле бліжэйшым часам можа стаць такой краінай, дзе ўладу возьме альтэрнатыва для Германіі.
Ну, я думаю, што ў бліжэйшы часта гэтага не будзе, хаця пэўныя тэндэнцыі яны прысутнічаюць, калі паглядаць на апытанні грамадскай думкі, то ўжо пэўны час на працягу шэрагу тыдняў на першым месцы не так ужо і ўпэўнена, але ўсё ж такі ідзе альтэрнатыва для Германіі. На дадзены момант гэта самая папулярная партыя ў краіне. Шэраг экспертаў лічыў, што гэта такі вось момант, што вось яны заваявалі першую пазіцыю і праз пэўны час яны адкоцяцца, ну, да свайго ўзроўню, там, не ведаю, 15-20%, хаця 15 да 15 зараз у них каля 25, калі я не памыляюся. Вось, да 15 далёка, ну, гэтага не адбылося. У іх досыць стабільныя, больш-менш стабільныя вынікі па ўсёй краіне. Ну, ёсць, канешне, відавочная розніца. Калі, ну, на тэрыторыі заходняй Германіі яны набіраюць каля 20, трошкі больш за 20%, 20-22%, дык на ўсходзе ў іх, ну, проста вельмі добрыя вынікі, інакш гэта не назавеш, там ідзе на ўзроўні 35-40%. Вось, там яны ў лідарах з вялікай перамагай. Тут можна шмат размаўляць, чаму на ўсходзе такія настроі, гэта і звязана з поспехамі, а хутчэй з праблемамі трансфармацыі, якая адбывалася на ўсходзе пасля крушэння камунізму, праблемы, якія былі падчас аб'яднання двух частак Германіі, дэмаграфічныя тэндэнцыі, сацыяльныя, вось, узровень жыцця, які на востокі, на ўсходзе па-ранейшаму звычайна ніжэйшы. Тут ёсць пра што размаўляць, но ёсць цікавы момант у палітычных, канешне, поглядах, і гэта не толькі падтрымка альтэрнатывы для Германіі, гэта ўвогуле стаўленне да Расіі і да расійскай палітыкі. То ў гэтым сэнсе Германія расколата. На ўсходзе людзей, якія з павагай, цікавасцю, з разуменнем ставяцца да расійскай палітыкі па-ранейшаму і нават з сімпатыі да расійскага прэзідэнту, гэтыя людзі сапраўды там ёсць, і гэта не абавязкова людзі сталага ўзроста. Гэта ёсць і тыя людзі, якія з'явіліся на гэтым свеце пасля 90-го году. Так што гэта сур'ёзны, цікавы феномен, які яшчэ патрабуе дадатковага вывучэння. Я мог бы шмат пра гэта казаць, но у нас ёсць і іншыя тэмы. Калі проста застацца на гэтым прыкладзе Саксонія-Анхальт, то гэтая партыя альтэрнатыва для Германіі высоўвае менавіта тыя тэзісы, з якімі яна жадае і лічыць, што гэта атрымаецца, атрымаць дадатковыя галасы. Тут гаворка ідзе пра паляпшэнне стасункаў з Расійскай Федэрацыяй, тут нават яны ідуць далей, яны ўздымаюць пытанне рускай мовы. Гэта выглядае, дарэчы, ва ўсходненямецкім кантэксце досыць гратэскна, бо тыя людзі, якія перажылі германскую дэмакратычную рэспубліку, дзе руская мова была абавязковай для выкладання ў школах, калі ты размаўляеш з гэтымі людзьмі, дык іх стаўленне да рускай мовы для гэтага прадмета, ну, яно такое вельмі 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 рознае, бо гэта быў прадмет досыць цяжкі і ў вялікай ступені навязаны. Там шмат хто асабліва і не жадаў гэтую рускую мову вывучаць, ведаючы, што ў жыцці больш можа быць шансаў і магчымасцяў з англійскай мовай альбо з французскай мовай. Ну, зараз альтэрнатыва для Германіі выходзіць, кажа, што вывучаць трэба больш. Трэба зрабіць стаўку на школьны абмен, дасылаць групы школьнікаў з Германіі ў Расію і наадварот. Гэта гучыць, канешне, ўжо ў 2026 годзе на фоне ўсяго таго, што зараз адбываецца ў Еўропе, асабліва ў Украіне, гэта, ну, гучыць як з не абсалютна надзвычайна, як з такога фільма пра фантастыку, про нейкую навуковую фантастыку, хутчэй не навуковую. Ну і гэта так, так і ёсць. Так, зараз яны там ідуць, у іх 40%, тое, што яны перамогуць на гэтых зямельных выбарах. Я думаю, тут без варыянтаў, яны перамогуць. Яны могуць набраць 40, можа трошкі менш, можа нават больш за 40, але не ў гэтым пытанні. Пытанне хутчэй у тым, якія партыі ўрэшце рэшт патрапяць у мясцовы лантах. І можа скласціся сапраўды такая сітуацыя, што з тымі ж 40-42%, якія набяруць, што гэтага можа ўрэшце рэшт хапіць, каб сфармаваць урад, прычым сфармаваць урад самастойна. На дадзены момант выглядае так, што іншыя партыі ў кааліцыю з альтэрнатывай для Германіі ўступаць не будуць. Да, гэта можа адбыцца, яны могуць прыйсці ў Саксоніі-Анхальт у гэтым годзе да ўладзі. Дарэчы, як і ў Мекленбургу пярэдняй Паміраніі, там таксама выбары у гэтым годзе. Што тычыцца федэральнага ўзроўню, ну, па-першае, да выбару яшчэ далёка, яны павінны адбыцца ў 2029 годзе, калі нават будзе надзвычайная сітуацыя, яны адбудуцца раней. У альтэрнатывы для Германіі ёсць выдатны шанец атрымаць першае месца, перамагчы ў рэшце рэшт на федэральных выбарах, на выбарах у Бундэстаг, але шанцаў сфармаваць урад на дадзены момант у іх няма.
А ці могуць новыя нямецкія палітыкі, прыхільнікі Расіі, пачаць наладжваць адносіны з Лукашэнкам, тым больш, калі ўлічваць, што да гэтага заклікае частка дэмакратычных сіл Беларусі.
Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, сярод палітыкаў альтэрнатывы для Германіі ёсць людзі, якія пазітыўна ставяцца да Лукашэнкі, якія нават вялі бізнес у Беларусі. Мы ж размаўлялі, калі не памыляюць, у мінулым гэта годзе было, ці нават ўжо паза мінулым, кейс Йорга Дорнау, палітыка альтэрнатывы для Германіі, Саксоніі і ягоныя цыбульныя плантацыі ў Беларусі. Гэта гісторыя, пра якую шмат пісалі. Ёсць дэпутаты ў Бундэстагі ад альтэрнатывы для Германіі, якія накіроўваюць запыты ў раду, якраз такі вось з прапановамі пайсці па амерыканскім шляху, то бок выбудоўваць дыялог нейкім чынам з рэжымам Лукашэнкі альбо скарыстацца гэтым вопытам. Гэта ўсё прысутнічае. Ёсць, аднак, і палітыкі, і гэта таксама на гэтым тыдні была гісторыя падчас партыйнага з'езду альтэрнатывы для Германіі ў Мекленбургу ў пярэдняй Паміраніі. Там адзін з досыць вядомых функцыянераў, на лакальным узроўні вядомых функцыянераў гэтай партыі, накінуўся за абвінавачаннямі на прэм'ер-міністрку гэтай зямлі Мануэлу Швезік ад сацыял-дэмакратаў і нават назваў яе Мануэлай Лукашэнка. То бок выкарыстаў Лукашэнку у якасці такога, ну, недарэчнага, дрэннага параўнання. І нават прапанаваў спадарні Швезік накіравацца ў Мінск, каб атрымаць у Лукашэнкі месца міністра прапаганды. Дарэчы, калі ў нямецкім кантэксце гаворка ідзе пра вось такую пасаду міністра прапаганды, дарэчы, вось такога як міністра прапаганды та Лукашэнкі, як вядома, няма, вось менавіта з такой намінальнай пасадай, з такой назвай. Ну, калі ў нямецкім кантэксце кажуць пра міністра прапаганды, так гэта відавочна адсылка да Йозефа Гёбельса і да перыяду нацыянал-сацыялізму. То бок там ёсць розныя выказванні, но ў цэлым мне падаецца, што ў гэтай партыі былі б не супраць наладзіць нейкі дыялог з Лукашэнкам. Просто Лукашэнка, гэта з іх пункта гледжання, гэта дробная фігура, гэта такі дзядзька затачэння Пуціна, напрыклад, на гэта так. Частка калектыўнага Пуціна, вось так гэта ўспрымаецца хутчэй на ўзроўні гэтай партыі. Гэта пакуль усе гэтыя заклікі да дыялогу з Лукашэнкам, якія ідуць з розных накірункаў, у мяне няма адчування, што гэта еўрапейскія палітыкі, прычым палітыкі, якія прымаюць рашэнне, што гэта ўспрымаецца сур'ёзна. Так, яны сочаць за тым дыялогам, які амерыканцы вядуць з Лукашэнкам, зразумелых прычынаў вядуць Лукашэнкам. Я не выключаю, што нейкія кансультацыі паміж Польшай і рэжымам Лукашэнкі альбо Літвой рэжымам Лукашэнкі, магчыма, нават і іншыя еўрапейскія краіны ўдзельнічаюць. Магчыма, што гэтыя кансультацыі ідуць не публічна, нейкі так дыялог такога кшталту, у прынцыпе, можа быць, і для палітыкі гэта абсалютна нармальная справа. Но я, калі нават мы ўявім сабе і будзем сыходзіць з таго, што такі дыялог ідзе, у мяне няма адчування, што гэты дыялог можа на дадзеным этапе ў сённяшнім контексте принести некие выники. Может, это просто там абодва баки помеж собой размовляют, что и как можно зарабить. Как были некие змястунные зрухи, как саправды ситуация изменилась, как хотя бы перемовы помеж европейцами и Лукашенком вышли на американский узровень, мне подается тут этой ситуации навод нема на горизонте.
А демсілы у тое ці іншае іх крыло могуць паўплываць на гэтую сітуацыю у той ці іншы бок. Ну, да прыкладу, там сваімі сустрэчамі з прэзідэнтам Нямеччыны схіліць таксама, ну, нейкі так вот да сваёй пазіцыі нямецкі ўрад.
Ну, яны могуць параіць, іх гэта частка іх палітычнай працы. Яны іх я думаю, іх гэта абсалютна нармальна, што іх меркаванне можа быць пачута. У тым сэнсе, калі я, напрыклад, цікаўлюся там нейкімі тэмамі, у якіх я не з'яўляюся спецыялістам, і мне можа трэба прымаць нейкія рашэнні, ну я карыстаюся меркаваннем экспертаў. Калі я сыходжу, што гаворка ідзе пра тых людзей, якіх можа іх меркаванне мне не спадабаецца, но іх цікава пачуць, іх погляд можа нейкім чынам быць карысным для мяне. Ну і ў гэтым сэнсе беларускія дэмсілы, якія заўгодна фракцыі, іх погляд для тых людзей, якія прымаюць рашэнне альбо рыхтуюць кучэй рашэнне, звязанае з Беларусію, ён можа быць карысны. Гэта тое, што можна выслухаць. У гэта можна інвеставаць свой, уласна кажучы, час. А ўжо якія рашэнні ў рэшце рэшт прымаюцца, гэта зусім іншая справа. Гэта так не працуе, што не ведаю Марыя Калеснікава альбо Святлана Ціхановская, альбо хтосьці іншы можа нешта параіць нямецкаму альбо брытанскаму палітыку альбо французскаму, і гэта будзе так вось зроблена. Не, іх пачуюць, а дальше будуць рабіць высновы. Што тычыцца Франка-Вальтера Штайнмайера, ну, фармальна па асноўнаму закону Федэратыўнай Рэспублікі Франк-Вальтер Штайнмайер з'яўляецца кіраўніком дзяржавы. Ён кіраўнік дзяржавы, але ўсё ж такі ягоная роля, яна сімвалічная і рэпрэзентатыўная. Так што ён чалавек, які ведае Беларусь, ён бываў у Беларусі, ён сустракаўся з Лукашэнкам, ён працяглы час займаў пасаду міністра замежных справаў Германіі. То бок гэта чалавек, які разумее сітуацыю. Ён можа гэта паслухаць, але ізноў жа гэта не той чалавек, які можа параіць федэральнаму канцлеру Мерцу альбо міністру замежных справаў Вадэфулю рабіць тое і іншае. Яны працуюць інакш, яны самі прымаюць гэтыя рашэнні. Штайнмайер можа скарыстацца сваёй пазіцыі, ён да абрання на пасаду прэзідэнта быў досыць вядомым функцыянерам у сацыял-дэмакратычнай партыі, і ў яго зразумела, там засталіся з сувязі, і ён можа нешта сказаць сваім калегам. Вось па гэтым каналам можа прыйсці нейкая інфармацыя. Так, меседжы, якія, напрыклад, сыходзяць ад Марыі Калеснікавай, калі яна размаўляе з тым же федэральным прэзідэнтам, гэта можа ў рэшце рэшт дасягнуць і адпаведных людзей ва ўрадзе. А ўжо што яны з гэтым будуць рабіць, гэта іншае. Ну, відавочна, гэта не будзе так, што хтось скажа, мы пачулі Марыю Калеснікаву, мы робім так, як яна нам параіла. Магчыма, мы паслухаем гэтае меркаванне, нешта з гэтым зробім. А магчыма, проста скажуць, ну, добра, што ў Марыі Калеснікавай такое меркаванне, мы гэта ўзялі да ўвагі, але будзем рабіць тое, што мы лічым патрэбным. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.